në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet të Kurban Bajrami. Komisioni qendror i zgjedhjeve i Kosovës i shpalli rezultatet përfundimtare për kryetar të komunave. Ministri i mbrojtjes i Serbisë Shutanovac thot se kjo ministri ka raporte stabile me ushtrin amerikane. Autoritetet e Iranit ja konfiskuan çmimin Nobel veprimtares Shirin Ebadi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kosovë po festohet Kurban Bajrami, në xhamin e qytetit në Prishtinë besimtarët musliman falen namazin e Kurban Bajramit. Myftiu i Kosovës në Internava, në mesazhin e tij ka thënë se Kurban Bajrami përforcon ndjenjen e humanitetit, të solidaritetit dhe të bamirësisë. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Arton Konushevci.
Besimtarët musliman po festojnë sot Kurban Bajramin në Kosovë. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit u mbajt në xhamin e qytetit në Prishtinë. Myftiu i Kosovës Naim Ternava ftoi besimtarët të reflektojnë ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe bamirësisë.
Ndaj me të drejtë njeriu i takon të sillet mirë ndaj njerëzve, të përpiqet të kryejë vepra të mira dhe të rrezatojë mirësi, për të cilat shoqëria njerëzore ka nevojë pa dallim feje, etnie, race, a vendi.
Festa e Kurban Bajramit ka simbolike në saj me thërjen e kurbanit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, edhe liderët e institucioneve të Kosovës kanë uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe gjithë qytetarët musliman. Në mesazhin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu thuhet se kjo festë simbolizon sakrificën për të mirën, për paqen dhe lumturinë të gjithë njerëzve kudo në botë, duke rritur ndjenjen e dëmshmërisë dhe bamirësisë për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe solidaritet. Në mesazhin e presidentit më tej thuhet se Republika e Kosovës po e shënon këtë festë me arritje të mëdha në të gjitha fushat, edhe në mesazhin Kryeministri Tashim Thashi thuhet se kjo fest na ngjall ndjenjen e përkushtimit dhe të sakrificës për të mirën e njerëzimit, nevojën shpirtërore të lartësimit moral dhe të kultivimit të vlerave të larta në shoqëri. Festa e Kurban Bajramit Kosovën e gjen të lirë, shtet e pavarur dhe demokratik, duke thelluar reformat e gjithanshme për të përmbushur standardet më të larta në legjislacion, në politikë, në ekonomi dhe në sferat e tjera të funksionimit të shtetit, thuhet mes tjerash në mesazhin e kryeministrit Thashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Tina Arton Konushevci.
Komisioni qendror i zgjedhjeve i Kosovës së mbrëmi ka shpallur rezultatet përfundimtare për kryetar të komunave. PDK-ja ka fituar në 5 komuna, LDK-ja në 2, AAK-ja në 4 komuna, përfaqësuesit të serbë në 3 komuna, ndërsa komuniteti turk ka fituar 1 komunë. Rezultatet e përfundimtare kanë ndikuar në garën për Podujevën, e cila do të shkojë në balotazh, edhe pse më herët të LDK-ja që shpallur fituese në këtë komunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë, Albana Isufi.
Nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor, konstatohet se balotazhi do zhvillohet në 21 komuna dhe jo në 20 siç e parapar. Ndryshe nga rezultatet preliminare ku Lidhja Demokratike e Kosovës fiton te Podujevën që në raundin e parë, rezultatet përfundimtare çojnë këtë komunë në balotazh, ku do të garojnë kandidati i LDK-s kundrejt atij të PDK-s. 15 komuna janë fituar pa balotazh. Partia Demokratike e Kosovës sipas rezultateve përfundimtare ka fituar në 5 komuna, në Ferizaj, Skënderaj, Glogovc, Shtime, Zubin Potok dhe është në balotazh në 17 të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar Prishtinën dhe Fush Kosovën dhe është në balotazh në 12 komuna të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar Deçanin, Gjakovën, Veçanin dhe Leposaviçin dhe është në balotazh në 7 komuna. Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanicën dhe Klokotin, ndërsa garon në raundin e dytë në Shtërpc. Kandidati Partisë Demokratike Turke do të udhëheqë Mamushën, ndërsa ai i Iniciativës Qytetare për Rani Llogun do të çeverisë komunën e re të Rani Llogut. Ndryshe në zgjedhjet e 15 nëntorit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë marrë pjesë 44.67% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta ka thënë se anulimi i rezultateve të vendotimeve nga ana e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa kërkesa nuk ka pasur ndikim në rezultatin përfundimtar.
Nëse kemi 2256 vendvotime, nëse janë anulluar 23 vendvotime, andaj po del që është anullu 1%, 1% i të gjitha vendvotimeve. Atër mundeni me logaritë se a ka pas kjo ndonjë ndikim apo jo.
Por njëri nga 11 antarët e KQZ-s, i cili ka qenë i vetmi që nuk ka miratuar rezultatet e sotme, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, ka kritikuar GZAP-in për siç ka thënë, vonesa ligjore që sipas tij ka ndikuar edhe në vonesën e shpalljeve të rezultateve.
Në fakt, neve na ka vënë GZAP-i, edhe duhet me thonë publikisht që edhe në Komisionin Qendror Zgjedhore ishte një mendim unanim se këto vonesa, domethënë ligjore që na i ka shkaktuar GZAP-i, fitohet përshtypja që ai institucion nuk e ka punë të mirë, nuk e ka kryer punën që është duhet, nuk e ka kryer obligimin e vet ligjor që e ka edhe me kushtetutë të Kosovës.
Kryetaria e KQZ-s Nesre Lushta ka bërë të ditur se certifikimi këtyre rezultateve pritet të bëhet javën e ardhshme, kur edhe pritet të shpallen rezultatet për asambletë komunale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac deklaroi se kjo ministri kultivon në marrëdhënie stabile me ushtrinë amerikane dhe se në këtë moment të bashkëpunimi në fushë të mbrojtjes është shtyllë raporteve ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Duke u shprehur për vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme, ai vlerësoi se nuk ka kurfar dileme se kjo është vizitë shumë e rëndësishme politike dhe ushtarake. Më tutje ai theksoi se kur të kihet parasysh fakti se ftesa nga Washingtoni për vizitë zyrtare erdhi pas 25 vjetësh, atëherë është e qartë se dy palët kemi pritje të mëdha. Në intervistën për gazetën Beogradës e Politika, ai theksoi se sikur në aspektin e politikës së jashtme, të mbështetej vetëm në ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën, Serbia do të ishte në situatë të pa shtekdalje. Teheran. Autoritetet e Iranit i kanë konfiskuar veprimtarës së Shirin Ebadi çmimin në Nobel për paqe që ajo e kishte fituar në vitin 2003. Ministri i jashtëm i Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, tha se marrja e medaljes së artë është shokuese dhe ka ndodhur për të parën herë në historinë 108 vjeçare të këtij çmimi prestigjioz. Ministria e jashtëm norvegjeze ka ftuar të ngarkuarin me punë të Iranit për të protestuar. Nuk ka pasur reagim zyrtar të Teheranit. Shirin Ebadi tha se ajo nuk mund të friksohet. Zonja Ebadi për një kohë të gjatë është ballafaquar me keqtrajtim nga autoritetet iraniane, të cilat i kanë goditur fuqishëm kundërshtarët prej protestave masive që shpërthyen pas rizgjedhjes kontestuese të presidentit Mahmud Ahmadinejad në qershor të këtij viti. Ottawa. Ishë zyrtar i lartë kanadez në Afganistan David Mulroney thotë se akuzat për keqtrajtime në buxhet në këtë vend ishin mirë të njohura në vitin 2006, kur ushtria kanadase i dorëzonte të burgosurit tek autoritetet afgane të inteligjencës. Zoti Mulroney ka dëshmuar në një dëgjim në parlament, tha se nuk ishte alternativë tjetër posë që të burgosurit të dorëzoheshin autoriteteve afgane, pasi ushtria kanadeze kishte një marrëveshje me zyrtarët e Afganistanit për ta bërë këtë gjë. Londër. Qeveria britanike thot se nuk do ta parandaloj dorëzimin e një hakeri që është i akuzuar për depërtim në kompjuterët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Sekretari i Brendshëm Allen Johnston tha se nuk do të intervenoj në rastin e hakerit të Gary McKinnon. Prokurorët amerikanë thonë se ai kishte depërtuar në sistem pak kohë pas ulmeve të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara. McKinnon pretendon se ai po kërkonte prova për jetë në një botë tjetër. Avokati i tij tha se ai ka një formë të autizmit dhe se ka rrezik që nëse ekstradohet mund të bëjë vetvrasje. Pekin. Kina ka ekzekutuar dy persona të dënuar për rrëmbim dhe trafikim të së paku 15 fëmijëve. Media shtetërore raportojnë se personat ishin ekzekutuar dje pasi ishin dënuar për raset në provincën jugperëndimore Yunnan dhe në atë qendrore Henan. Duket se këto dy raste u publikuan në kuadër të fushatës kundër trafikimit të fëmijëve. Gjatë 6 muajve të këtij viti, policia ka shpëtuar më se 2000 fëmijë nga bandat e trafikantëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në lokalitetin Pilit të Greqisë do të realizohet takimi i parë direkt për çështjen e emrit ndërmjet kryeministrave të Maqedonisë dhe Greqisë, Nikola Gruevski dhe Jorgos Papandreou. Takimi mbahet në prag të samitit të BE-s, në të cilën në Maqedoni pritet të caktohet data për fillimin e bisedimeve, por me kusht që të zgjidhet kontesti rreth emrit me Greqinë. Nga ky takim, zyrtarët Maqedonas nuk presin shumë, por optimizmin e tyre e kanë shprehur analistët politik, duke u nisur nga, siç thonë, fakti se takimi është iniciuar nga ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Drejtuesit e institucioneve shtetërore në Maqedoni, si presidenti ashtu edhe kryeministri Gruevski, janë shprehur skeptik se mund të ketë rezultate konkrete nga takimi i sotëm me kryeministrin grek Papandreou. Duke theksuar se takimi është vetëm një rast i mirë për prezantimin e drejtë për drejtë të qëndrimeve lidhur me kontekstin që ekziston mes dy vendeve, për dalim nga zyrtarët shtetëror, analistët politik në vend takimin e mes Gruevskit dhe Papandreou të shohin me optimizëm. Pas kontestimeve, urrejtjeve dhe konfrontimeve shumë vjeçare, Papandreou dhe Gruevski veç arritjes së zgjidhjes përfundimtare për dy vendet nuk kanë alternativë tjetër, thot analisti Slobodan Çaşuli, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai optimizmin e shet tek deklaratat e qarta të diplomateve të huaj të cilët kërkojnë zgjidhje, ndërsa vetë takimi i sotëm sipas tij dërgon sinjale se raportet e mira fqinësore janë në nivelin e dialogut dhe në drejtim të përmirësimit të mëtejm.
Çto znaçi se to? Ova znaçi deka Brisel može vrz osnova na ovakvoto.
Çfarë do të thotë kjo? Kjo nën kupton se Brukseli në bazë të përmirësimit të dialogut mes dy shteteve, që çon drejt ngritjes së nivelit të mëtejm të këtyre raporteve, mund të dalë me një zgjidhje e cila do të kushtozojë me dhënien e datës për bisedimet dhe deri në fillimin e këtyre bisedimeve të eliminohen të gjitha dallimet rreth emrit, deklaroi Slobodan Çaşule. Edhe analisti Mersel Bilalli optimizmin e tij e bazon tek përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët sipas tij me siguri se edhe e kanë caktuar takimin mes dy kryeministrave për lëvizjen e pozicioneve nga pika zero.
Mendoj se presioni i asistuar ndërkombëtar nga të dy palët, natyri se nuk pritet do një vendim spektakular, por do të pritet me siguri një inkurajim i bisedimeve, një farë zgjidhje e pjesërishme me qëraf prap do të eliminoheshe mundësia e pengimit të sjeles vendimit për antasim Maqedonis në Union Europian.
Ndërko analisti Slobodan Çaşule është i vetëdijshëm se para Maqedonisë ndodhet një problem i madh dhe gjërat sipas tij mund të ndërlikohen nëse kushtozimet eventuale që do të kërkonte BE-ja do të përmbanin në vetë lëshime të cilat nuk do të mund të bëheshin, si për shembull ndryshimin e plotë e emrit. Në këtë rast, sipas Çaşules, qeveria dhe i tërë shteti do të gjenden para një zgjidhje shumë të rënd, pasi refuzimi i saj do të nënkuptonte përfundimisht edhe heqje dorë nga ndarësimi në Bashkimin Evropian.
Plašam zaradi nedobro manevriranje da ne bideme staveni vo situacija da bireme između členstvo.
Kam frikë se nga manovrimi jo i mirë mund të vihemi në situatë të zgjedhje mes antarësimit në Bashkimin Evropian dhe ndryshimit e emrit në kushtet të cilat nuk do të ishen të pranueshme, dhe në të dy rastet ne do të humnim, thotë të Çaşule. Ndërsa Mersel Bilalli thotë se dështimi eventuali negociatave dhe mosmarja e datës për fillimin e bisedimeve mund të kenë pasoja të rënda për Maqedoninë.
Mendoj se politikisht ajo jashtëzakonisht e dëmshme do të krijojë polarizim, ndarje pra edhe në baza partijake dhe në baza etnike. Kështu që i gjithë ambienti politik dukshëm do të shpërfohet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë po festohet Kurban Bajrami. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës i shpalli rezultatet përfundimtare për kryetar të komunave. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Shutanovac thotë se ministria e tij ka raporte stabile me ushtrinë amerikane. Autoritetet e Iranit ja konfiskuan çmimin Nobel veprimtares Shirin Ebadi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.